Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost je diplomata Srećko Đukić. Tema emisije naravno je poseta predsjednika Vladimira Putina Srbiji. Moje ime je Nataša Milosavljević i ne menjajte frekvenciju. Ovu emisiju ćemo nekako malo drugačije večeras koncipirati zato što je poseta Vladimira Putina, čini mi se, ne da obeležila sada ovu nedelju, nego čini mi se i ceo početak godina, a možda će do kraja godine biti to ipak i utisak godine svih ovih dešavanja. Pa da krenemo od tog samog početka, prvo stigao je početak je godine, koliko je to optimistično za zemlju poput Srbije?
To je dobro pitanje, koliko je to optimistično za nas i za celu ovu godinu koja je pred nama, da se desi jedan ovako krupan politički događaj od prvorazrednog međunarodnog značaja koji daleko nadilazi, znači, granice Srbije pa i Balkana. To je praktično jedan evropski događaj. Imajući u vidu celokupan utisak i reakciju, koliko sam video i inostranih činilaca, pre svega medija, onda će kasnije doći reakcije diplomata,
oni
političara i tako dalje. Da. Danas su novinari na sceni i oni to sve komentarišu. I ja mislim da ova posta ima osnova da obeleži ovu godinu po više pravaca, imajući u vidu da se nalazi predsjednik Rusije i da imajući u vidu da, naravno, Rusija je ta zemlja koju već ne treba posebno predstavljati, Putin je opet jedna svetska ličnost, dakle, imajući to s jedne strane, s druge strane, imajući međunarodnu situaciju takvu kakvu jeste, dosta zategnutu, komplikovanu, praktično u novom hladnom ratu. I sa treće strane, imajući u vidu našu situaciju srpsku u Srbiji, unutrašnju, spoljnopolitičku, a posebno što se tiče Kosova i Metohije. Tako da postoji dosta činilaca koji ukazuju da ova poseta može biti na neki način opredeljujuća ovoj godini.
Da krenemo da razložimo te vaše tri teze. Šta znači u odnosu na svet to što je Putin u ovom trenutku posetio baš Balkan?
A vidite, ova poseta, po mom dubokom ubeđenju, još kad je najavljena, kad je utvrđena da će biti, ja sam daleko bio ubeđen da će ona biti sastavljena, naravno, iz političkog i ekonomskog dela, u to nema nikakve sumnje,
tako je posle drugčije, ne mogu ni proći,
ali bilo je samo pitanje na čemu će biti akcenat u politici i u ekonomiji, i da će ona imati izražen manifestacioni karakter. I ono što danas privlači pažnje jeste upravo i što baca u zasenak sve ostalo, jeste taj manifestacioni karakter poste, jer mi objektivno u našoj istoriji odnosa, posebno sa Rusijom, mi ili i sa Sovjetskim savezom kao prethodnicom Rusije današnje, mi nismo imali takvu postu. Mi nismo imali takvu postu ni u 19. veku su te poste bile vrlo red, ja ne znam da li uopšte i dolazio, ne, ruski imperator nikad nije ni dolazio ovde. Između dva rata mi nismo imali odnose sa Sovjetskim savezom. Posle rata Stalin nije ovde dolazio, izbila je 48. praktično bili do 55. 6. godine su prekinuti odnosi. Hruščov, kad je došao, taj početak njegove postaje imao jedan ovako manifestacioni karakter, ali daleko, daleko skromni. Iza Hruščova su tu te njegove prve postaje, dolaze su druge postaje koje pogotovo nisu bile manifestacioni karakter.
Već četvrti put u Beogradu.
Da, Putin je četvrti put, i samo da podvučem, znači, Brežnjev već nije imao taj kapacitet. Jeste Gorbačov kad je dolazio 1987. godine, ta postaja je bila dobro propraćena u narodu, jer Gorbačov je tad bio na vrhuncu svoje slave, pogotovo je bio popularan na zapadu, Gorbomanija je carovala zapadom, Jeljci nikad nije dolazio, i evo Putin je sad četvrti put i ovo je zaista, rekao bih, kruna njegovih poseta Srbiji, pa rekao bih možda i uopšte ne mogu da tvrdim da li je on imao još negde, ali pogotovo mislim da u ovom delu sveta, kad kažem delu sveta, to mislim u Evropi, da ovako manifestacioni emotivni doček nije imao.
Dobro. a kako će to sad zemlje na Balkanu da...
Eto, kako će biti primljeno kod nas, to je sad...
Ali u regionu,
mislim,
pa da se proširimo malo i na Evropu i svijetu.
Kod nas je to sve dobro primljeno, narod je to dobro primio, vlasti pogotovo. I mislim da će uopšte biti ocena posete Putina pozitivna, bez obzira da li je vlasti ili opozicija. Jer mislim da svi imaju taj osjećaj za dobre, korektne, uspešne odnose sa Rusijom. E sad, što se tiče okoliša, kako bi rekli, ali onda da, naša braća Hrvati, eto, već će biti verovatno ne mnogo gradacija, ali će se analizirati na jedan vrlo specifičan način. S jedne strane, da, Srbija konačno pravi uklon ka Rusiji, a s druge strane, da se konačno Rusija ukotvila na Balkanu, odnosno u Srbiji. Mislim da će kroz te dve prizme to posmatrati i naša okolina, znači naši susedi, koji su svi ili skoro svi u Evropskoj uniji ili u NATO, ili na putu u Evropskoj uniji i NATO, ili što se tiče ove stare Evropske unije, odnosno stare Evrope, od Velike Britanije pa do ajde i Poljsku, nek da obrojimo staru Evropu.
A šta ćemo sa Amerikom i Kinom i ostalim velikim članicama?
Da, to je sad već nešto što nadilazi evropske okvire. Mislim da su već neki američki mediji negativno reagovali na to, kao i neki britanski, ne znam, Independent ili neke koje sam još video, čim se Washington Post isto je nešto u tom kontekstu pričao. Evo, vidite, Rusija se prigrlila je Srbiju i sve u tom kontekstu u kom oni mogu to da tumače tu posetu, i to je nešto što može da nam stvara određene dalje probleme i prepreke u odnosima sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama. Naime, naš prvi spoljnopolitički cilj i prioritet jeste članstvo u Evropskoj uniji. A Evropska unija traži da se spoljne politike konsoliduju, da se one usaglašavaju, da imaju taj jedan jedinstven koncept i nastup, i da one mere svaki taj spoljnopolitički potez, i već su izmjerile da je naša spoljna politika usaglašena negde, mislim, 45 ili 48% sa spoljnom politikom Brisela. Tako da treba na tom planu očekivati reakcije Brisela i Vašingtona.
A da li vi stvarno verujete da posle ovakve jedne slike iz Beograda taj naš put ka Evropskoj uniji ostaje i tako primaran u državnoj politici?
E, to je već sad pitanje za duboku analizu, koju ja ne bih hteo tako tek da potrošim. Mislim da to pitanje zasluži jednu jako duboku analizu, jer mi objektivno nemamo baš pouzdane informacije šta se sve dešava iza scene, iako ovo je doba informacija, doba kada...
Brzih informacija,
ne... da. Mi zaista ne znamo šta se sve iza scene dešava. Mi imamo na sceni objektivno proces usporavanja evropskih integracija u Srbiji. I još ova jedna ovakva poseta kakva jeste, onda je to lak zaključak da Srbija se udaljava od Evropske unije i približava Rusiji. To je jako...
S obzirom na broj sporazuma koji smo videli da je danas potpisan, da su razmijenjeni memorandumi, znači sve što se tu uradilo, atomska energija, sve nešto čega čini mi se da Srbija ne bi mogla ni da zagolica sve to da nije Rusija i da nije dobila priliku da uplovi u ceo taj svet.
Da.
E sada, to su i ogroman novac, pričali ste da li je to politička ili ekonomska poseta, i toga moramo da se dotaknemo na kraju, da zaključite negde kakva je bila.
Da, drug Lenin je govorio da je ekonomija koncentrisana politika, prema tome ovakva količina sporazuma koje još čovjek ne može ni sve da uhvati, koje su potpisani, govori da to nisu samo čisto ekonomski sporazumi, komercijalni, već i naučni i tehnološki, neki razvojni, neki koji će dugoročno da se tek realizuju i tako dalje. Neki sporazumi otvaraju potpuno neka nova vrata za Srbiju u oblasti nauka, tehnologija, visokih informacionih sistema. Tako da je to, rekao bih, jedan novi sprat razvoja srpsko-ruskih odnosa u celini, ne samo...
Nešto oni kažu strateško partnerstvo, to zapravo jeste
pa, to je ulazak
baš dobra,
u to,
tako.
To je ulazak u jedan taj novi vid strateškog partnerstva, jer zaista imati strateški sporazum kao što mi imamo sa Rusijom, odnosno i Rusija sa nama, jel? Taj dokument podrazumeva da on treba da bude i materializovan. I on je tamo vrlo detaljno razrađen u svim oblastima, od ekonomije do kulture, informisanja i tako dalje. Prema tome to treba materializovati. Mislim da je sad napravljen prvi ozbiljan korak u materializaciji tog strateškog sporazuma. Naravno, ostaje na subjektima jedne i druge strane da se to realizuje i državnim i privrednim, naučnim i u drugim oblastima, tako da to može da donese jako veliki napredak u Srbiji u tim oblastima koje ona u stvari nema. Imamo čak i sporazum u kosmosu, Srbija tu potpuno zaostala, imamo sporazum o nuklearnoj energiji, odnosno atomne energije, korištenje atomne energije u miroljubive svrhe, gde smo mi praktično bili digli ruke od te oblasti. Tako da ima puno novina.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
I dalje slušate Radio Sputnik, emisiju od četvrtka do četvrtka, razgovaramo sa diplomatom Srećkom Đukićem. Da se vratimo mi na onaj politički deo koji nas ovde čini nam se više mnogo zanima od svega ovoga što ste vi naveli, a i to nije zanemarljivo, naprotiv, ali to je pitanje Kosova i Metohije. Ponovo smo čuli od predsednika Ruske Federacije da treba da se poštuje rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, da ga čudi zapravo kako se to ovde na ovom prostoru i na Kosovu i Metohiji ne poštuje. Pitao je gde su srpski vojnici na tom delu zemlje. Kako doživeti takvu poruku ako vam jedan predsednik tako jedne velike sile kaže tako nešto u sred Beograda?
Pa, znate, u našoj bar stručnoj javnosti, ovoj stručnoj javnosti koja se bavi međunarodnim odnosima i posebno koja se bavi odnosima Srbije i Rusije i još specifičnije koja se bavi problemima Kosova i rešavanja kosovskog pitanja, provejavala je stalno jedna dilema da li postoji saglasnost Beograda i Moskve oko rešenja kosovskog pitanja. Zašto? Zato što imamo puno tih susreta, bilo i ministra inostranih poslova i dva predsednika,
da, ne
i nekako smo dobijali
diplomati u Sočiju sastali, pa su onda predsednici u Moskvi, evo sad opet svi na isto mesto.
I u tim saopštenjima, a to je za nas diplomate glavno, mislim, saopštenje je kod nas ko sveto pismo, jel?
Tamo piše li u saopštenju uvek ono što treba javnost da zna ili se ipak mnogo toga ostavi,
pa naravno,
ipak ne napisan?
Naravno da ne piše, piše se u principu ono o čemu se saglasi. A ono što mu se ne saglasi, ne piše se. Sad, doduše, u današnjoj diplomatiji ta saopštenja i komunikacije su potpuno promenili smisao, jel? Njih obično izdaje jedna i druga strana. Nekad se izdavalo usaglašeno saopštenje, pa samo ono što se usaglasi uđe u to saopštenje, znači jedno saopštenje, obe strane izdaju. Prema tome, ko je pratio pažljivo, a mi koji tu stvar gledamo stalno, videli smo, na primjer, da dva ministra inostranih poslova u Sočiju, kad su se sastala, nisu imali jedan isti pogled na rešenje kosovskog pitanja. Dakle, čak ruska strana govorila da vi možete da rešavate i tako dalje, ali to kad dođe da mi glasamo, mi ćemo vidjeti kako ćemo glasati. Ovo je jedna dosta slobodna interpretacija, ali suština je otprilike ta. Kad je bio Vučić sa Putinom, mislim to je bio novembar ili oktobar.
Oktobar.
Vučić je iznio jednu proširenu interpretaciju tog sastanka, ali na sajtu Kremlja mi smo videli samo rečenicu da se Rusija zalaže za rešenje kosovskog pitanja na osnovu rezolucije 1244. E sada, Vučić praktično na ovoj konferenciji o tom pitanju nije ni govorio, ali je Putin kao uvek posle susreta sa šefom države bilo koje pročitao svoj statement, jel, svoju izjavu, dakle ništa nije improvizovao i tamo ko to praša, bude, to će biti na sajtu Kremlja, bude ponovo čitao i analizirao, videće da je ovoga puta, ja mislim, Putin najpotpunije izložio poziciju Rusije po kosovskom pitanju i rekao bih da je ona najčvršća do sada izložena pozicija i da ona u stvari na neki način zaokružava onu politiku koju je još Lavrov u februaru prošle godine kada je bio u Beogradu najavio da će Rusija imati aktivniju ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Naime, sad je Putin, već ste sami rekli, pitao gde su vojnici, pa gde su policajci, pa
imao primetbu na Evropsku uniju da jeste, nije dobro uradila svoj posao, jeste, znači negde tu jeste, traži svoje jeste mesto.
Dakle, on traži da se uđe u suštinsko razmatranje kosovskog pitanja u kome će biti i Rusija, da li će to biti u pitanju nekog kako da kažem, nekakvih razgovora koji su vođeni po principu, ne znam, Rambuea ili, na primer, bečkih razgovora sa Ahtisarijem, ili će to biti u pitanju neka šatl diplomatija između Vašingtona i Moskve i Brisela i tako dalje.
To je već sa... Koliko vama sve to realno?
Pa ja mislim da je... Ja
i blisko,
da
tu, ja uopće, da li bi to trebalo ove godine da se desi?
Ja mislim da o tome treba razmišljati. Mm-hmm. Ja mislim da o tome treba razmišljati. Zašto? Kosovsko pitanje definitivno nemoguće rešiti bez saglasnosti Rusije. Dakle, postoji rezolucija 1244 koja je regulisala kosovsko pitanje. Da, Zapad kaže to nas ne interesuje, rezolucija 24, ali ona postoji. Vi ne poštujete taj zakon, ali on postoji. Vi možete jedino da ukinete taj zakon ako imate većinu za taj zakon, a vi nemate većinu stalnih članica u tom u Savetu bezbednosti.
Neće odustati
da
od toga nikad.
Prema tome, vi morate da tražite saradnju sa onima koji neće da ukinu jednostrano rezoluciju 1244. I mislim da je u tome i naša šansa da se pregovori sa oko Kosova postaje možda na jedan malo drugačiji način, možda da se u tim pregovorima prvo razjasne odnosi između velikih, pa onda da se to spusti.
Ali kad pogledamo sada kakvi su danas odnosi između Amerike i Rusije, koji zapravo bi trebalo da budu glavni akteri te priče, da zanemarimo Brisel totalno po strani, jer su, videli smo svi da su njihovi svi pokušaji do sada propali.
Pa jeste, ali znate šta, Zapad je isto stalo da rešenje kosovskog pitanja.
Znam da jeste, američki predsjednik je pozvao i srpskog i kosovskog predsjednika na sastanak kod njega.
Ali on će verovatno ovih dana pozvati i ruskog predsjednika ili ne znam kada.
Da li je to znači, taj sljedeći ja korak da to, koji bi trebalo da se dogodi?
Pa jednostavno oni moraju Ruse uključiti. Na kraju krajeva, znate, ima jedna druga istorija, ajdemo da je spomenemo i ovde. Dakle, u celoj jugoslovenskoj krizi, kad god je trebalo rešavati neko krupno pitanje, uvijek su Rusi bili tu. Bez Rusa nije rešeno ni pitanje Daytona, bez Rusa nije rešeno ni pitanje završetka agresije izgradnje rezolucije 1244, to su Ahtisari i Černomidin završili kod Miloševića. Sjetimo se kako je bilo i ranije u Bosni kad je trebalo, ne znam, prekid bombardovanja, pa onda dolazi tu Čurkin i ruski faktor i tako dalje. I Zapad je jako svestan toga. Ja moram reći da su meni o tome pričali kad sam bio 2002. 2003. 2004. jedan više diplomata, ali jedan još uvijek vrlo aktivan još na dužnosti ambasador u jednoj zapadnoj instituciji. Kad god je imao problem Zapad da reši neko pitanje sa Srbima uopšte, on je pozivao Rusiju. Zato što Srbi ne veruju blanko i en general Zapadu. I potreban je neki garant, neki spoj između strana u tome.
Ja razumijem što vi kažete, a da li su u ovom trenutku Trump i Putin dovoljno bliski, dovoljno svesni da kažu sad moramo da se dogovorimo oko ovog pitanja ili ćemo da stavimo to negde sa strane i pustimo ih neka se tako još koju godinu ili koju deceniju pozabave sami sobom?
Zapadu prvo nije više za odlaganje Kosova zato što ima masu drugih problema. On bi hteo da se fokusira na problem Irana, na problem Ukrajine, na problem Kine, na problem NATO. Ima masu drugih problema i hteo bi da zatvori taj problem Kosova, a on je od svih tih problema koji ga peku najzreliji za zatvaranje. E sada, ne mora to Putin i Trump da iniciraju. To se inicira na nižim diplomatskim nivoima. To mogu i ministri, to čak mogu i... Znate, između tih velikih zemalja postoje neki specijalni kanali komunikacije koji nama iz malih diplomatija
nama,
nisu uvek...
Nama, običnim svrtnicima teka, nisu, vama su da, možda i malo jasni.
Nisu nam uvek dostupni. Tako da oni imaju načina kako to da podbace ili ubace taj problem u proces rešavanja i naravno sa Evropskom unijom i sa Nemačkom. Nemačka je isto faktor rešavanja ovde i ovaj,
pa sa bila je sa Angelom Merkel, vidjet ćemo kako će sa novom kancelarkom, to jest novom predsjednicom te partije, kako jest, će proći.
Jest, da. Tako da ja mislim da je, da je ovaj, da bi trebalo tu očekivati jedan drugačiji ovaj ruski angažman oko toga, ne obavezno kažem da to mora biti kao što se priča, ako oni pozovu Amerikance, a mi pozovemo Ruse. Naime, mora se shvatiti, nisu Albanci ti koji nekoga mogu da pozivaju. Oni mogu samo da slušaju nešto. Pa nismo ni mi u toj poziciji da možemo baš mnogo da pozivamo i da modeliramo, ali smo u jednoj daleko jačoj poziciji nego oni. Prema tome, ovaj, stvar je u rukama stalih članica Saveta bezbednosti, obavezno plus ovaj, Nemačka, i mislim da u tom pravcu ja bih hteo da ova godina bude i u znaku toga.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
I dalje slušate Radio Sputnik, emisiju od četvrtka do četvrtka, razgovaramo sa diplomatom Srećkom Đukićem. Da se vratimo na posetu i to potpisivanje raznoraznih sporazuma. Bilo je reči, a o tome vi mnogo znate, o tom turskom toku. I jedan i drugi predsjednik su govorili o tom problemu. Mislim da ćemo negde se naći na toj trasi, bar su takve optimistične neke ocene. A kako se vama to danas činilo?
Pa ja mislim da je dobro danas da je izraženo tako jedno ovaj, uverenje da će doći do realizacije turskog toka i još nekoliko drugih projekata. Ovaj, taj turski tok znači bi trebao iz Bugarske da ide kroz Srbiju u Mađarsku i to je određena aplikacija južnog toka, jeli, neslavno ovaj, potopljenog. Ali i tu je Putin čak obećao da su oni odvojili pare za to, da imaju u vidu 1.400.000.000 evra, što mislim ohrabruje srpsku stranu, to je za Srbiju on govorio, što ohrabruje srpsku stranu da može računati da ovaj, negde može obezbediti ta sredstva, jer ovaj gasovod će se raditi na drugom konceptu, na konceptu evropskih papira, planova i propisa.
Znači, ne zavisimo od Bugarske u tom slučaju nipošto.
A u finansijskom smislu ne,
ali
u tehnološkom da, jer to bi bio produžetak toga. A Bugarska će pare dobiti od Evropske unije.
Koji mi je ovog puta dozvolila da uzete
pare? Pa, u
jer
tome
tu postoji
jeste,
zastoj
jeste
neki
danas,
ili ne?
Da, u tom smislu i jeste danas povoljna situacija što je predsjednik Evropske komisije Juncker obećao ovaj, bugarskom premijeru Borisovu da će dobiti saglasnost za izgradnju turskog toka. Ako je on dobio, onda bi trebali i mi da dobijemo. Međutim, mi moramo da stalno vodimo računa da taj tok ne ode u Rumuniju. Mislim, jer Rumunija je članica Evropske unije. Evropska unija hoće da reši probleme svojih članica, a ne onih koji nisu članovi ili ne znam kad će biti ili su na putu za to. I tu još ima samo da pomenem, znači, pored tog turskog toka ima proširenje Bananskog dvora kao podzemno skladišta, skoro udvostručenje, što je važno i za zemlju i to može i neke regionalne špiceve u potrošnji gasa da reši. Najavljena je gasifikacija Srbije, što je kapitalna stvar. Ja mislim da je to važnije nego izgradnja turskog toka. Ako to Rusi uzmu svoje ruke i svojim parama, svojom tehnologijom da to reše, oni to mogu da reše bukvalno za 2 godine. To je, jer znate šta, Rusija godišnje, samo godišnje, izgradi magistralni gasova 1000 km. Magistralni. A znate što su magistralni gasovi? To su jedno 2 puta veći nego što je turski tok. A ovim gasovodima koji gasifikuju sela, naselja u Rusiji, tako širokoj i velikoj, oni imaju tu perfektnu tehnologiju, mogu to brzo da urade. I još jedna stvar jeste izgradnja elektrana na gas. Elektrana koja će proizvoditi struju na gas. to je jedan paket koji zauzima centralno mesto u ovim današnjim dogovorima na ekonomskom pa i na političkom planu i to je u stvari sukus i naših ekonomskih odnosa sa Rusijom.
Kad smo kod ekonomskih odnosa, ali moram da obuhvatimo malo tu i političku ipak dimenziju, danas su se u Palati Srbija sastali i predsjednik Vladimir Putin i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Koliko je to negde, znamo da veliku ulogu ima Rusija u Republici Srpskoj, baš što se tiče energetske efikasnosti, koliko je to vas, da li vas iznenadio taj sastanak uopšte i šta bi tu Dodik mogao da izvuče kao benefit za sebe u ovom trenutku?
Pa, postavili ste mi pitanje, ja bi bio neiskren ako ne bi iskreno odgovorio.
Naravno, zato vas i zovemo.
Ja moram reći da mi iznenadio taj sastanak. Dodik je predsedavajući predsjedništva. Dakle, on je trećina predsjedništva, trećina šefa države. To šef bosanske države, bosansko-hercegovačke države, funkcioniše kad je samo sastavljen iz te tri Lego kockice. Ja ne znam kako će se ovo tumačiti. Voleo bih da se pozitivno tumači u Bosni i Hercegovini, ali se bojim da će se pozitivno tumačiti. Bilo bi jako bolje i važnije da su se došla sva tri pa se srela sa Putinom.
Dobro, ali sada kažemo da ova druga dvojica nemaju takve odnose sa predsjednikom Ruske federacije kao što to Dodik.
Ali ova dvojica mogu da kažu Dodiku zloupotrebio si funkciju pa si otišao tamo u čije ime, da li u ime Bosne i Hercegovine ili u Republike Srpske ili u privatno ime. Dakle, ja prosto govorim, to je jako složena materija, to su jako složeni odnosi.
Da, i za Dodika je danas stajalo, koliko smo mogli da vidim, zastava Bosne i Hercegovine, ali zastava Republike Srpske.
Pa dobro, onda znači dolazi ipak u funkciji...
U funkciji dvojnog, da.
Dvojnoj. Dobro, on kaže da i kad je predsjedavajući traži obe zastave da stoje. Znači, zato ja ne znam da možda je on usaglasio to sa članovima predsjedništva, pa to sve okej, okay, to nema nikakvih problema. Ja prosto ne bih hteo da ni Republika Srbija, ni Republika Srpska da pravimo nekakve probleme, jer ih i dosta imamo. Dakle, to nije u interesu našem uopšte da pravimo te probleme, imamo ih i suviše i premnogo. Ja sam pristalica onoga, dajte da jedan po jedan problem razrešavamo, da skidamo sa stola. Prema tome, pitali ste me iskreno, bio bi neiskren ako ne bi iskreno odgovorio.
Predsjednik Aleksandar Vučić je dobio orden Aleksandra Nevskog, na kraju posete su i oba predsjednika posetila Hram Svetog Save, zalepila taj mozaik, deo mozaika, međutim ono što čini mi se nas sve najviše iznenadilo, a to je da je Putin na srpskom jeziku rekao kad je izašao iz tog hrama hvala na prijateljstvu. Mislim da ga je malo i šokirao broj posetilaca koji se nalazio ispred Hrama Svetog Save.
Pa jeste, on to izgleda...
Da li vi znate da on, čini mi se, pričala sam sa kolegama koji malo više prate situaciju u Rusiji, da retko kad njega zapravo dočekuje toliki broj negde pristalica na ulicama kada dolazi u neku državnu posetu?
Pa da, on drugačije se okuplja sa narodom, on se ne okuplja sa narodom na ulici, nesreće. Ja sam gledao, na primjer, u tim salama da se skupi tam, na primjer, njegovi pobornici iz opšte nacionalnog fronta ili narodnog fronta, već kako se zove, ili dok je bio u Jedinstvenoj Rusiji i tako dalje. A ovo je, da, zaista, ovo je stvar koja ne može čoveka da ne dirne, da ne prorade emocije, mislim, bez obzira kako je to. Ja se sećam, evo sad mi pada na pamet, kad je došao Reagan kod Gorbačova u Moskvu, pa se narod okupio na Crvenom trgu. Mislim, prosto Reagan je bio zaprepašćen da je toliko naroda se okupilo da hoće da ga vidi i on je naravno po onom američkom običaju počeo da se rukuje. Jel? Tu bez obzira koji je nivo i nivo šefa države, ponaša se krajnje ljudski i sigurno da je Putin tu odreagovao na jedan pravi način.
Pričali smo na početku ovog razgovora kako će da ocene zapadni mediji, regionalni, to sve, da li znate kako su ocenili ovu posetu u Rusiji, ruski mediji?
Ja sam video da se atmosfera u Rusiji od sinoć podizala do juče, do sinoć, bila je tako tiha, bilo je nekih natpisa koje sam ja pratio i tako dalje, ne mnogo, ali danas, ja mislim da će ovo biti nešto što će...
Ja ću vam reći šta sam pročitala.
Aj, recite.
Ovo je bila carska poseta.
Jel tako?
Jednog cara. Puno vam hvala što ste bili gost emisije od četvrtka do četvrtka. Vidimo se nekom narednom prilikom.
Drago mi, hvala vam ponavno.
Bila je ovo emisija od četvrtka do četvrtka. Razgovarali smo o poseti predsjednika Ruske Federacije Srbije Vladimira Putina sa diplomatom Srećkom Đukićem. Moje ime je Nataša Milosavljević, a sutra u isto vrijeme čeka vas kolega Nikola Vrzić i novi Sputnik Poredak. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.